Здравейте! Имам удоволствието да прекарам време в Словото заедно с вас, макар и онлайн, и да не сме на едно и също място. Физически знам, че духовно сме. Вярвам, че това е място, в което няма сравняване, няма състезаване. Нямаме нужда да се сравняваме с други. Нито пък ние се сравняваме други. Понеже ако имаме лошата способност да сравняваме едни с други, то със същата сила сравняваме себе си с други. И това не е полезно. Знам, че за някой по този начин това е техният начин да се развиват, сравнявайки с други. Но това е капан, в който човек, ако попадне, винаги има някой повече от него. И винаги има някой по-малко от него. И или влиза в гордост, или влиза в комплекси за малоценност. Така че не е място за сравняване. Сравняваме нашата църква с други. Нямаме това желание. Надявам се, нямаме това умение. Това, което правим, да се наслаждаваме на това, което имаме. Истинската благодарност в хората не се събужда, когато се сравняват. Истинската благодарност е, когато се фокусираш върху това, което имаш, си благодарен за него и си щастлив заради това, което имаш. И ако се сравняваш с нещо, нека да е как би бил живота ти, ако нямаше това, което Бог ти е дал сега. Да се сравниш, за да си благодарен. Това е единственото полезно сравнение. Така че вярата ни, църквата ни не предразполага към сравняване, защото по този начин човек никога не се привързва и не се отдава и не се посвещава на нещо. Винаги погледа му е извън това, което има, да се огледа, да види, да ни изпусне нещо, което е по-добро. И в случая хората губят и това, което имат, защото не се фокусират върху това, което е най-доброто за тях. Така че аз съм благодарен за всеки един от вас, за църквата ни, в духовния вид и форма, която е в момента. А вярвам, че се развиваме и порастваме, но такъв е процеса. И ако има процес, човек не трябва да напъва, не трябва да форсира нещата, просто се наслаждаваме на това, че растеме заедно. И го правиме качествено, вярвам, чрез Словото на Бога. Продължаваме поредицата и ще започна с един факт, който на никого не е чужд. И това е следния факт, че живеем в свят, който е изключително много наситен с думи и изключително малко с качествени дела, които да сложат стойност върху тия думи, да сложат тежест върху тези думи, да направят думите истински. И понеже живеем в такъв свят, всеки от нас е предизвикан по някакъв начин, чрез някой, чрез ситуации или взаимоотношения, да изговаря повече неща, отколкото трябва, да се фокусира върху това, което красиви думи, които се изричат върху него, и да даде значение, твърде голямо значение на думите и твърде малко значение на делата. 1 Коринтияни, 13 глава, 1 стих. 1 Коринтияни, 13 глава, 1 стих. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звъни, и кимвал, що дрънка. Ако имаме способността да говорим с човешки и ангелски езици, но не сложим делото на любовта или самата любов като дело, тогава това, което се получава, е следното, че всъщност само звучим добре. Ако живота ни не носи послание, то тогава нашия живот просто носи информация. Искам да говоря днес за следната тема, която искам да предизвикам всеки един от нас, и тя е: бъди посланието, което искаш да кажеш. Бъди посланието, което искаш да кажеш. Послание според тълковния речник е официално обращение във вид на писмо. Нека да ви дам библейския прочит. Всъщност, погледнато реално, Библията е послание, тя е писмо. На гръцки писаното слово или това, което е записано, буквите в Библията, думите, това е логоса. Логос означава написаното слово. Когато това написано слово си приеме вътре в нас и си живее или оживее вътре в нас и после даде живот вътре в нас и после излезе като начин на живот извън нас, тогава това слово става начин на живот, наречено на гръцки рема, което означава това слово, което е написано да оживее чрез нас и да се превърне в живот, начин на живот. И ако погледнем посланието по този начин, чрез Библията или погледнато чрез Библията, ще видим, че всъщност идеята на Библията е да оживее във всеки един от нас, за да може писаното слово логоса да се превърне в рема. Или посланието, което е написано, да стане послание, което да може да бъде видяно чрез нашия начин на живот. Всъщност, това живяно слово е вярата. Божието действие в нас, чрез нас. Днес искам да говоря за една позната история. Обичам да говоря по много пъти за една и съща история, поглеждайки от различни ъгли, виждайки я по начин, по който досега не сме я виждали, да открием нещо ново, да хванем малките детайли, които сме пропуснали предните пъти. Обичам да се задълбочавам максимално в историите, които са описани в Библията, и да извлекам максимума от тях. Така че ако чувате едни и същи истории от Библията, ако ги чувате в поученията ми, аз бих бил щастлив, ако всеки един от нас види и разпознае в това повторение, че идеята е задълбочаване. Историята, записана в Матея, 8 глава, от 23 до 27 стих. Ако говорим за това, че бихме желали живота ни да бъде послание, бих искал да разбира във всяка една ситуация, във всяка една случка, какво е посланието, което Христос освобождава. Говорим за Новия Завет, 4-те Евангелия. Какво е посланието, което Христос освобождава чрез дадена ситуация, дадена случка и дадени думи, които Той изговаря. Бих искал максимално да се докосна до посланието му, за да мога не просто да се насърчи, да се успокоя, а да мога да се трансформира това послание в мене, да оживее в мене и да се превърне в начин на живот. Какво е посланието, което Христос иска да освободи в тая ситуация? Историята е следната, много позната. Една буря, една потъваща лодка, едни ученици, които са оплашени, Христос, който спи. Казано накратко, не е разказан в детайли, защото сме чували и чели много пъти. Така, съвременното християнство е превърнало изповедта и вярата в позитивно мислене. Което означава, че ако аз отрека, че ще има буря, това е позитивно мислене. В мен, като разбиране, но като общо разбиране в християнството, това е изповед на вяра, която показва, че някой вярва, че няма да има буря. Позитивното мислене е онова мислене, което в определени ситуации, които не са животоспасяващо, не са толкова решаващи, те са дребни, незначителни, Ако се провали нещо, няма да ни засегне толкова сериозно, защото са дребни неща. В тези дребни ситуации позитивното мислене ще изиграе някаква добра роля. Тоест, ще успокои, няма да ти помогне, т.е. ще ти спре, за да не навлезеш в напрежение и да не увеличиш проблема в твоя ум. Ситуацията обаче в потъваща лодка не беше такава. Христос никога не е освобождавал, послание на позитивно мислене. Нека ви дам пример. Учениците са оплашени, Христос се изправя и казва: мислете позитивно. И те: мислете положително. И те казват: добре, положително ще умрем. Защото положителното мислене не може да пребори страха, не може да победи опресията. Не може. В него няма ресурса да надмогне нещо, което те застрашава. И чуйте това. Въпросът не беше дали ще има буря или не. Никога не е стоял. Нито Христос го зададе преди бурята, нито учениците го обсъждаха преди бурята. Дори въпросът не беше, че евентуално ако има буря, дали ще умрем. Никога не се е задавал въпрос като тези, защото фокуса на страха не са въпроси, а изводи и решение. Разбирате ли? Страха не носи в себе си толкова въпроси, колкото решение. Решение, решено. Ще умрем. Защо? Защото в случая страха е повлиян от ситуация, която е извън човек. И тая ситуация, това, което се случва, предизвиква и логическото мислене на човек. Нека ви дам пример. Ти стоиш в лодка, има буря и си мислиш: аз мога да плувам. Но да плуваш в спокойни води и в бурни води е много различно. В едното си мислиш, че плуваш в бурните води. Идеята там е да се задържиш над водата, а не да се придвижиш. Следователно, понеже бряг наблизко няма да има, веднага в ума излиза, че няма да успееш да го достигнеш, ако плуваш. И понеже разума се включва тук, участва в цялата картина, няма как да вникнеш и да откриеш божествените принципи и божественото послание, ако действаш чрез разум. Или ако позволиш на разума да прави изводи, да взима решение. В такъв случай. Ето, давам ви отново пример за същите неща. Разума казва: ти ще умреш, понеже няма да успееш да доплуваш до бряг. Няма да успееш. Тоест, знаеш твоите сили, знаеш твоите възможности, плувал си досега, знаеш какво можеш, знаеш ориентировъчно брега, че е твърде далече, бурята твърде голяма. И извода е, забележете, извода, решението, извода, който си правиш, се превръща в решение, което взимаш. И решението не е да се бориш, за да оцелееш. Решението е: това е края. Тоест, сигурен си. Това е много важно. Хората ходят в страх, защото са сигурни. В изводите и в решенията, които взимат въз основа на ситуацията отвън тях. Ситуацията отвън тях предизвика ситуация вътре в тях. И това, което се случва, е, че те на база изводи и решение, те са сигурни. Помните ли какво казва Еврей 11.1 относно вярата? Вярата е даване твърдо убеждение за неща, които не се виждат. Тоест, ти си убеден, ти си сигурен, че ги има. По същия начин, със същия принцип на, на убеждение работи и страха. Ти си убеден в последствията и ти си убеден в резултати. Ти си убеден, че стане това, което мислиш наистина. И ако погледнете, неверието и маловерието е точно това. Да направиш точно обратното на вярата. Разбирате ли? Точно обратното на вярата е да вземеш решение въз основа на обстоятелства, повлияно от обстоятелства, изолирайки Бог от живота си до такава степен, че не да ни викаш да ти спаси. Ученици също викаха да бъдат спасени. Но това не ги прави вярващи. Ние си мислим, че ако се сетим за Бога в трудно време, това е вяра. И ако викаме достатъчно силно към Него, това е вяра. Учениците също викаха, твърди силно съм сигурен. Но той ги нарече маловерци. Ние им каза, ей, сетих се да ме събудите. Браво, много хубаво, бяхте оплашени, обаче се сетихте за мене. Това е истинската вяра, да се сетите за мене. Не. По-нататък ще разбереме, че Христос имаше съвсем друго нещо за тях. Съвсем друг начин. Съвсем друго мислене. Продължаваме. Ако това как се чувстваш стане определящо в живота ти, това е лесен достъп. Може, ако желаете, бих ви дал пример. Пин-код 4-0. Искам да ви попитам какво сложно има в 4-0. Единственото хубаво нещо, че най-вероятно няма да го забравите. Но и другите ще го знаят. Същото нещо е, когато ти оставиш емоциите ти да ти водят, да взимат решение чрез тях, това да оформи начинът на мисли и начин на живот. Същото нещо е, сатана има достъп до тебе, все едно си написал на сърцето си код за достъп и той е 4-0. И хората си казват, ма съм емоционален, какво толкова? Смисъл, добре, взех емоционално решение, добре, емоционално казах определени неща и цялата ситуация или поредица от ситуации говоря, че аз съм такъв, аз съм просто такъв. И сега търсим някой, който да не обича такива и да не одобри като такива и просто да ни помага в последствията от това, че сме такива. Т.е. да и с нас в последствията, да ни не остави. Нали? Това е любов според нас. Но всъщност, ако продължиме да действаме по това, ние съсипваме себе си. Когато дадеш лесен достъп до себе, съсипваш себе си и съсипваш взаимоотношенията, които са около тебе. Така че ако говорим за отговорност към самите нас и към взаимоотношенията, които имаме, трябва да сменим кода. Пин-кода. Кода за достъп. Просто трябва да го променим. Ще кажеш, твърде лесно е така, като говори за код. Веднага ще измислим най-сложния код, който не може да бъде разгадан, разучен. Когато говоря за код, бих искал, когато Господ комуникира с мене. Само той да знае кода. Прочетах в началото, че говори на ангелски езици. Това е говоренето на езици, общуването с Бога, такова, което ние не разбираме, сатана не разбира, но Бог знае. Това е достъп. Пълен достъп. И писането на код, който само Бог знае. И това е взаимоотношение, което не може никой да влияе, никой не може да да участва освен Бог и нас. И затова бих искал да дам като пример, ако нашите взаимоотношения с Бог бъдат изградени на база код за достъп, бихме искали само той да го знае. Ако ние го знаем, бихме го дали на други. Аз си спомням, преди години реших да се взема още една карта с друг номер, който да я дам на семейството си. Когато изключа телефона си, искам да се почина, особено в пътуванията, които имам, или след пътуванията, или по време на пътуването, когато съм сам, семейството ми да има достъп до мене. За да може да има връзка с тях, ако нещо е спешно. Никога семейството ми не е злоупотребяло с почивката ми, когато е имало този телефонен номер. Но аз реших, че не е честно само на тях да го дам. Трябва да го предложа на още хора, които са ми по-близки, ако има нещо спешно, които вършим неща заедно. Не говорим за хора, които предпочитам пред други, а говорим за хора, които вършим неща заедно. И понеже вършим нещо, ако нещо закъса, би трябвало да имаме връзка. И бях сигурен, че съм постъпил правилно до един момент, в който бях толкова изморен, бях в Елхово и бях толкова изморен, заспивах, седнал буквално, и това рядко ми се случва да имам нужда от сън там, не да заспя, винаги имам нужда от сън, но да си позволя да заспя, и тък му заспивам и точно този телефон, спешния, звънна. И въпросът не беше толкова важен, може търпеш отлагане, но аз тогава си помислих, добре, ако даваш достъп понеже този номер означава, ако аз ти го дам, давам ти достъп до почивката ми. Тоест, ако ще нарушиш почивката по някакъв начин, със сигурност трябва да бъде нещо, което не търпи отлагане. И после се замислих, много жега, може да намалиш климатика, много топло стана. Благодаря. Така, като стане горещо и започвам да ми се губят думи. Така, благодаря. После се замислих за това, че ако дадете достъп на определени неща в живота си, взаимоотношения, ангажименти и така нататък, трябва да сте сигурни, че тези неща няма да ви звъннат, когато ви имате крещяща нужда от почивка или от лично време, за да си възстановите. Тук не говоря за номера, като моя, говоря принципно. Когато говорим за код, да промениш кода, означава да промениш спрямо онзи, с когото искаш да комуникираш, с който искаш да имаш връзка. И в случая, ако говорим за емоции, емоцията винаги ще даде пълен достъп, после ще има пълно разочарование и после ще има пълно обвинение и огорчение. А ако говорим за мъдростта и за духа на Бога в нас, говорим тук за достъп само на взаимоотношения, които са градивни, взаимоотношения, които инвестират в живота ни, и тези взаимоотношения не носят напрежението, не носят стреса от непостоянството, от несигурността. Знаете какво означава несигурни взаимоотношения? С хора, които имате взаимоотношения, но ги усещате като временно присъстващи в живота си, понеже те не се ангажират с дълбоки взаимоотношения или по някакъв начин не разпознава взаимоотношенията като дадени от Бога, а като временно присъстващи в техния живот. Продължаваме. така, вярата. Вярата е посланието, което има нужда преди да бъде чуто, има нужда да бъде видяно. Тоест, вярата не носи в себе си красивите звуци на кимвала, струнния инструмент, на мета, която е направен да звънка и да има приятен звук. Това, което Бог има за нас, носи в себе си послание. И така, нека да се върнем върху Христос стандарта във всичко, който е първи. Гръцката дума за първи е протон, което означава първи по значение, по важност, по място, по влияние, по позиция, първи във всяко едно отношение. И така, нека се върнем отидем в Матея, 8 глава, 23 стих. Там се казва в първи стих, и като влезе в една лодка, учениците му влязоха след него. Обърнете внимание, че Исус влезе първи. Тоест, заради принципа на първия, заради принципа, че някой отъпва пътеката, заради принципа, че някой прави първата крачка, другите го следват, самата ситуация, която следва да се случи, има голямо значение и влияние от това, че са влезли заедно в лодката, но Христос е бил първи и те са го последвали. Разсъждавайте върху това. Ако той е влязал първи, знаеки какво ще стане, и е позволил на тях да го последват, не ги е спрял, не им е казал, вижте, не сте готови за това, което ще преживеете, така че не е сега момента, изчакайте 2-3-4 часа, не знам там колкото смята, че ще мине бурята, и елате след това. За да последваш означава не да нямаш проблеми, да последваш не означава да имаш всичко. Това е... Най-голямата заблуда на емоцията е, че всъщност тя ти казва, ако следваш, трябва да имаш всичко. Иначе за какво следваш? Обаче Исус влезе в лодката и те влязоха в лодката и по-човешки погледнато направо ги засили към смъртта. Спаси ги от смъртта, но всъщност усетиха много силно страха от смъртта. По-човешки се опитваме да спестим на хора, на децата си особено, искаме от грижа към тях да спестиме такива битки, защото си казваме, ако го предпазе, то ще види любовта ми от моята протекция, от моята защита, от моята грижа и така ще ми обикне още повече, като види моята любов и още повече може то да обича, защото ще е изпитал такава любов дълбока. Но всъщност разбирането на Христос в това да бъде последвано означава, изразява точно истинската любов. И защото в истинската любов има доверие. Няма очаквания за перфектност и за това да получиш всичко от това, от което имаш нужда. Хората са толкова са се опряли на своята душевност и емоция относно любовта, че са превърнали любовта на хората към тях в снабдяване. И те казват, ако аз бъда снабден или бъда снабдена, това е любов. Ако аз бъда защитена, предпазена, това е любов. И нека ви дам един пример. Исус казва, представете си, Исус казва на учениците си, вижте сега, предстои буря, аз ще я мина, няма проблем, обаче вие не сте готови, останете тук на брега. И час по-късно те виждат бурята. И започват да си говорят помежду си и си казват, леле, колко много ни обича Христос, нали, как се грижи за нас, това е уникално. Той ни предпази от смъртта, той ни защити, той ни обгрижи. Но когато обгрижваш и не научиш на нищо човека, за който се грижиш, т.е. не му помогнеш да научи нищо, това не е грижа. Исус ги взе със себе си, за да може да преживеят това. Не е идеята да преживеят ужас на смъртта, за да оценят после живота. Идеята беше да видят, че са способни да направят това, което направи той. И това трябваше да се случи. Те трябваше да му осигурят на него почивка. Нали? А не да му звънят, когато си спи. Нали? По телефона, защото има важно нещо. Нищо не е толкова важно. Но за тях живота им беше всичко. И са прави. Всичко, което имаха обаче, беше живота им, а не Христос. Това е проблема. Тогава живота ти е ценен. За тебе. Не можеш да го изгубиш. Ако не намразите живота си, т.е. Библията казва, в този смисъл, ако толкова обичаш живота си, в смисъла, че той е всичко, което имаш, тогава нямаш Господ. И тогава Сатана, ако атакува живота ти, по някакъв начин го застраши, ти губиш всичко. Понеже има какво да губиш. И можеш да бъдеш манипулиран, повлиян, оплашен. Ако Христос е всичко в живота ти, това означава, че твой живот е Негов. И ако е Негов, това веднага ти носи спокойствие и мир. Защо? Защото живота ти не е нещо, с което Христос е казал, сега, понеже вече си покай, взими живота си в ръце, както имам една приказка, и прави всичко, което смяташ за правилно. Това, което направи Христос, че дари живота си за нас. Ако някой даде живота си за тебе, ти би ли дал своя за него? Нали, тук, когато говорим за даване на живота, Христос го даде като наистина умря за нас. Той не иска ние да умреме за него физически, но да умре егото ти за Христос е добра смърт. Полезна за взаимоотношенията между тебе и Христос, между хората и теб. Продължаваме. И така, последваха го в една доста опасна лодка. Искам да я попитам нещо. Представете си малката лодка, която е за 13 човека, 15 най-много, не е голяма. Понеже е малка, бурята е твърде голяма, т.е. когато сравниш лодката с бурята, изведнъж лодка става още по-малка. И докато потъва тази лодка, мине един кораб и хвърли спасителни пояси и въжета, според вас колко от ученици на Христос щяха да се хванат за тия въжета и да се прехвърлят в големия кораб? Колко? Не знаете цифрата? Всички оплашени. Има такъв кораб. Той е голям и предлага забавление, предлага спокойствие, което спокойствие идва от неносене на отговорност, от хвърли на отговорности. Точно Титаник е позна. Това е Титаник. Да. Вижте, ако говорим за послание, ако говорим, че живота ни е послание, не бих искал посланието, което аз оставям, да бъде колко дълго плувах във водата, когато скочих от лодката. Няма значение дали си плувал един час повече от другите, преди да си умрял. Не искам посланието ми колко много време издържах във водата. Това да бъде посланието за поколенията след мене. Посланието, което Исус искаше да ги научи, беше как да спрат бурята. Така че не искам моето послание да бъде колко дълго плувах в бурята, а как я спрях. Така че, нека се върнем на това, което ви казах в началото, че Христос имаше послание към тях. Изключително важно е. И Христос присъстваше в лодката, за да им напомня кои са те, а не да върши нещо вместо тях. Разбирате ли? Когато Христос е в живота ни, Той ни помага да си спомняме и да знаем кои сме. Да не забравяме в такива ситуации кои сме. Много ни се иска Христос да спре бурята вместо нас и това го тълкуваме като любов и грижа. Но никъде Христос после не каза, браво, че ме събудихте, правилно постъпите, така трябваше да постъпите, понеже аз трябваше да бъда събуден, за да ви обгрижа. И това е любов. Не каза. Каза им, защо сте страхливи маловерци. Тоест нещо не е наред. Посланието, което те трябваше да оставят в живота си, нещо не беше наред. И така. Лоши новини. Буре ще има. И някои хора си мислят, че вярата е да кажеш, че буре няма да има. Тоест, думите, които искат да използват, за да демонстрират вяра, е за отричане на бурята, че тя няма да дойде. И тук идва момента, в който се сблъскваме с изключително много разбити съдби на хора, поради това за вярващи хора, говоря в църкви, където са казали, буря няма да има, и бурята ги връхлетява толкова светкавично, не защото е до това толкова бързо, а защото те не са я очаквали. Това е голяма разлика. Когато говорим за бързина или колко бързо идват трудните неща, тежките неща, аз не мисля, че идват бързо. Господ предупреждава със Словото си и другото, което се случва, е, че изповядвайки такава вяра, че буре няма да има, никой не се интересува от това Бог какво е приготвил за живота ни, а се интересуваме от това, което искаме. Това е голямото разминаване и голямото разочарование, което следва. Но искам да ви кажа, като казвам лоша новина, няма предвид точно лоша новина. Когато казвам, че ще има буря, мене ми звучи като добро предупреждение. Ако Титаник знаеха, че айсберг ще има, със сигурност ще да бъде по различен начин развитието на ситуацията. Но когато отричаш неща и си мислиш за недосегаеми или толкова си дълбоко вярваш, че Бог няма как да допусне буря в живота ти, тогава си идва един момент, в който Сатана използва. Когато дойде бурята, Сатана ти казва, ти право казваш, че няма да има буря. Обаче има проблем. И проблема е в тебе. Затова, че ти заслужаваш тая буря. Понеже си неправеден в това и вършиш тези грехове, ти заслужаваш тая буря. Така че тая буря не е изпитание, тя е наказание от Бога за тебе. Бог по този начин те наказва. И християни влизат в комплекси за малоценност и се чувстват обвинени и заслужило страдащи се чувстват. И като се чувстват обвинени, казват точно така трябва да бъде, защото го заслужавам. И вижте как Сатана използва всяка една ситуация, всяко едно криво мислене, за да може резултата от кривото мислене да работи против нас. Така че, ако чуете, ще има буря, за някой това ще е неверие, но според Христос е друго. Искам да го чуете това. Неверието храни страхове, а страховете хранят бурята. Неверието храни страхове, а те хранят бурята. Бурята ще е толкова голяма и толкова продължителна, колкото я храниш със страховете си. И всичко това ще бъде облечено в неверие. Всичко това ще бъде поради неверие. И всичко това ще говори за неверие. Маловерие си е неверие. Погледнато за това, че не върши работа И неверието и маловерието в тази ситуация не върши работа. Значи са на едно ниво или на едно място. Щом не вършат работа в определен случай, нищо не е по-ценно от другото. Еднакво ненужни са. Учениците казаха, ще умрем, загиваме. И това е извод, който изхожда от ситуацията. Искам добре да го чуем това. Да, извода също минава през нашите чувства и емоции, през разума, бива доказан чрез факти, но всъщност източника е извън нас, не е вътре в нас. Тоест ситуацията, манипулирана от Сатана, водена от Сатана, предвождана, е причината да се стигне до онова изречение, което е загивам. Това решение, или да го наречем извод, ще бъде много трогателно, ако го разгледаме чрез емоционална гледна точка или чрез душите ни и да го видим като някой, който страда и който е оплашен и който има нужда от прегръдка в момента, от успокоение, някой, който има нужда да чуе такива тихи думи, меки, които да успокоят, нали, оплашеното му сърце. И тук идва момента, в който веднага се включваме, за да направим това, от което човек има нужда. И най-лошото, че го правим с големи хора. Ако го правиш с деца, това е добре. И лека по лека, с тяхното порастване, преминават и в един друг режим на помощ към тях, да си фокусират върху ситуацията по-различен ъгъл. Или да я видят като нещо, което ги възрастява, а не като нещо, което ги унищожава. Но ако го правите това успокоение към големи хора, всъщност не им помагате особено. Правите ги зависими от вас, те не се променят, понеже няма нужда да се променят. Вие сте тяхното успокоително хапче. Следователно, има една приказка, правите меча услуга. Мисля, че достатъчно тя говори по въпроса. Вярата ти. Исус ги нарече маловерци. Защо се страхувате, маловерци? Още ли нямате вяра? Как да го опишем по друг начин? Сега се представете човек, който е оплашен и който има нужда от добра дума, а вие си позволите да му кажете какъв е в момента. Или по принцип какъв е. Искаме посланието, което оставяме, да бъде пропито с грижа или пропито с истина и грижа. Защото Библията казва, че ако искате някой да бъде свободен, включително и вие, трябва да познаете истината. Ако искате той да се промени или да порасне, има нужда от истината. Утехата е страхотно нещо, добро е, нужно е, трябва да го има. Но ако тази утеха по никакъв начин не изгражда личността и характера на човека, то тази утеха някой злоупотребява с нея, някой я използва, но нищо не се променя, което е проблем. Продължаваме. Така, продължаваме с историята, описана в Матей 8 глава 23 стих нататък. След като учениците започнаха да викат от страх, спаси ни, загиваме, се казва, че Христос стана. Каза им неща и после стана. Изглежда като в просъница им е казал, че защо не... Що ви е страх, маловерци, и в един момент решил да се изправи от съня си, е станал от съня си, а всъщност, когато се говори се изправи, означава той се изправи срещу бурята. Много важен момент е. Защото учениците също бяха срещу бурята, но не се изправиха срещу нея. Позволиха на бурята да се изправи срещу тях. Т.е. тя да бъде във водеща функция, водеща позиция. Ситуацията да определя те какво ще чувстват, те какво ще мислят. Т.е. тук говорим за надмощие, тук говорим за влияние, тук говорим за власт над тях. И Христос се изправи срещу бурята, защото това не беше власт, която можеше да властва над него. Тя не беше това. Нека ви дам едно различно разбиране, като използвам думата различно, не я тълкувайте като нещо, което непременно е под въпрос, че е правилно. Като говоря за различно, друга гледна точка, имаше несъвместимост между вярата на Христос в него, връзката му с Отец, защото вярата е взаимоотношение, връзка с Отец. Тази вяра имаше разминаване, несъвместимост между вярата му и между плана на Сатана, който се опитваше Сатана да му отнеме живота. Или вярата несъвместима с сатанинския план. Това е гаранция, че сатанинския план няма да успее, когато има несъвместимост. Едно тяло, ако се опитате да му присъдите даден орган, то може да го отхвърли, като не го разпознае. Следователно, не го разпознава като свое, като нещо, което може да има, като нещо, което е за него. Това, че пасва идеално и изглежда добре, не е достатъчно. То трябва да функционира този орган. По същия начин Христос се изправя срещу бурята и неговата вяра е несъвместима с плана на Сатана. И това моментално прекратява плана. А думите, които изговаря Христос, те са плод на това, което е вътре в него. Ето защо работят думите. Ето защо думите спират, т.е. те вършат работа. Искаме да кажем много неща. И много от тях ги казваме с такова убеждение и патос и се чувстваме, че ей сега ще стане, но не става. Защото трябва това, което е вътре в нас. Първо трябва да бъде живяно и после облечено в думи, не обратно. Какво е посланието след бурята? Оживях. Не сме толкова повърхностни и толкова посредствени, оцеляващи. Знам, че посланието не е как да оцелеем по време на буря, а как да я спрем. Ако християнството или вярата в Бога позволим да се превърне в оцеляваща философия, няма да се различаваме по нищо, абсолютно по нищо от култовите религии и секти. Не бихме се отличавали по нищо, защото ще използваме красивите думи, психологически тактики и челъми, чрез които се опитваме да овладеем, нали, бурната емоция и гняв и така нататък, с думи, повтарящи. Нещо, което правят и католиците. Повтаряй молитвата Отче наш 10-20 пъти и това е твоето покаяние и си мислиш, че докато повтаряш тая молитва, всичко е наред. Няма значение какви думи си използвал. Ако те не са оживели вътре в тебе, те няма да работят за тебе. Може да са стих от Библията, може да са точно подходящи за този момент, в който си, и да ги изповядваш, и да ги вярваш, и да си кажеш, това е нещо, от което имам нужда, но бурята да продължава. И ако тази буря продължава, не можем да кажем, ясно, тя ни спира, защото Бог иска да стоим още в това изпитание, да се променяме още, да се научим да издържаме на трудности още, да се научим да понасеме повече, нали, да търпим повече. А всъщност има твърди много изговорени думи, зад които не стоят дела на посвещение, дела на познаване на Бога, дела на вяра, която вяра да е несъвместима с плана Сатана. Посланието не е как да оцелеем по време на буря, а как да я спрем. Това е посланието, което искам аз да бъда. Това са думите, които искам да кажа, да, но преди това искам да ги живея, за да мога да бъда чути чрез делата ми. И ако някой ми попита, тогава да използвам и думи. Ние си мислим, че когато Христос казва, идете по целия свят, нали, проповядвайте, говорете, и хората решили, че всъщност трябва да се научат да говорят. Трябва да могат да говорят. Трябва да знаят как. Не може да се фокусираш върху говоренето, защото тогава не се различаваш по нищо от кандидат политик, който в момента има предизборна платформа, която четеш и си казваш, леле, колко хубави неща пиши вътре. Нещо, което е важно. Да знаем, че от ситуациите, описани в Библията, те не са разкази, не са просто разкази. В тях е скрито послание. И това послание може да звучи като думи, ако го прочетеш, но ако живее в тебе, се превръща в начин на живот. И тогава ти ставаш посланието. Ти си посланието. Твоя начин на живот е посланието. За мен това е християнство. Вярата не е гласа на разума. Вярата не е гласа на разума, понеже гласа на разума може да бъде повлиян от ситуации. Вярата търси съвместимост. Нека обясня. Ако моята вяра е, че ще живея и навън има буря, която ми казва, че няма да живее, има несъвместимост. Следователно, тази заплаха изчезва от мене заради вярата ми, защото аз вярвам в друго. Има ли несъвместимост, няма съединяване, няма едно цяло. Но за да работи вярата, тя трябва да има съвместимост с това, което Бог изговаря. Понеже пише, че вярата идва, че слушай на Божието Слово. Нека ви дам пример. Ако вътре вярата в мене, в Бога, че Бог е жив, съществува, че ме обича, и цялата тая вяра съедини с Словото, което аз чувам, тя се увеличава. И вярата вече не е гласа на разума, ако преди е била за мене. Сега вярата е гласа на сърцето, което може и знае как да уповава на Бога. Еремия, 17 глава, пророк Еремия, 17 глава, 7 стих. Там се казва, благословен да бъде оня човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ. Амин. Благословен да бъде. Най-голямото благословение е това, че не сме сами. А упование, един от синонимите на думата упование е вяра. Да се облегнеш също е синоним. Вяра. Така че, вярвайки на Господа, ти уповаваш на Него. Уповаваш на Него, вярвайки Му. Бурята. Е място, където наистина предизвиква да се изрекат неща, да се изкажат неща, да излезат неща от нас. Ако на спокойно море и на спокоен живот си бил толкова равновесен, толкова така с мъдрост, с авторитет си изговарял неща, в момент на буря излизат неща вътре в тебе, където са скрити. И в случая всяко нещо, което е било скрито и излязло наяве за мен е добро начало за промяна. Не е добро начало за обвинение. Не е добро начало за да кажем, о, аз ти мислех, че си духовен или прочие. И така. Аз знам, че Христос спеше в лодката. Понеже нямаше страх. А страхът е безсъние по време на буря. И когато има тежки неща, няма сън. Не само погледнато от към физическо, на физическа гледна точка, т.е. дали тялото ми ще спи, дали ще съм легнал с тялото си. Говорим за безсъние на това, което е вътре в нас. Няма почивка, т.е. Аз знам, че всеки един от нас иска да изговори неща, иска да каже неща. Напърво трябва да осъзнаем, че за да кажеш нещо истинско, нещо силно, влиятелно, нещо, което да спре бурята, първо трябва да умееш да спиш в бурята. Така че това искам да остане като послание на всеки един от нас. Като съвет, като наше решение, наш избор. Насърчавам ви, че можем да бъдем посланието, което искаме да кажем. Можем. Ако се фокусираме върху това, което се случва вътре в нас, а не просто върху самите думи, бихме променили много неща. Затова ви насърчавам и ви моля от Христова страна да се фокусираме върху това, което е истинско вътре в нас, което е определящо и което дава сила на нашите думи и това е вярата в Бога. Бъдете благословени, нека Господ да благослови всеки един, който слуша днес, който е част от дома ни, който не е част от дома ни, но ние споделяме с него това слово и за нас е привилегия да дадем каквото имаме. Така че всеки един, който чува това, вярвам, че идва момента, в който да се отвори не просто възможност, а ново начало, в което да се фокусираме върху вярата вътре в нас. Повече, отколкото думите, които излизат от нас. Амин и амин. Бъдете благословени.